إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين ونعوذ بك من شر ما أنت آخذ بناصيته ونسألك من الخير الذي هو كله بيدك Ndugu zangu Waislam, ndugu zangu katika imani, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim wa tanzilihi al-azim wa ja'ilu alladhina taba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmi al-qiyamah ويقول أيضا في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ndugu zangu baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ayuha nnas akumtakia sala na salamu kiongozi wetu mwalimu wetu Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam Leo bi idhnillahi al-karim al-mannan kwa uwezo wake jalla jalaluhu tabaraka wa ta'ala taqaddasa wa tamajjat na yusia nafsi yangu ndugu zangu na kuziusia nafsi zenu katika kumcha Allah tabaraka wa taala bila shaka wala raib kutokana na mfungo wa Ramadhani uliopita kutokana na mfungo wa Ramadhani uliopita, mfungo ambao umewapitia watu wa aina tatu ama nne ama tano. Aina ya kwanza ni wale Waislamu ambao waliingia ndani ya mwezi wa Ramadhani wakaufunga mwezi wa Ramadhani na wakasali swala tano za faradhi, wakasali sala za sunna, wakasali sala ya tarawih, qiyamul layl, qiyamu Ramadhan, wakazisali hizo sala. Lakini pamwe na hayo, walikuwa pia wakitekeleza ibada mbalimbali kama za kusoma Qur'an, za kukithirisha kutoa sadaka kwa wingi. Watu hawa pengine kabla ya mwezi wa Ramadhani walikuwa si wenye kuswali, kabla ya mwezi wa Ramadhani walikuwa si wasomaji Qur'an, kabla ya mwezi wa Ramadhani walikuwa si watoaji sadaka, kabla ya mwezi wa Ramadhani walikuwa si wenye kuswali zile sala za sunna, walikuwa si wenye kuswali sala za witri. Lakini kwa rahma ya Allah jalla wa ala, kaifungua mioyo yao, wakaungana na Waislamu wenzao misikitini, wakaswali, wakatekeleza ibada mbalimbali. Hili ni kundi la kwanza. Lakini kundi la pili ni lile ambalo imeingia Ramadhani, wakaingia nao katika Ramadhani, wakaingia kwenye kusali sala ya tarawih, sala za faradhi, sala za sunna, wakasimama usiku, wakasoma Qur'ani, wakatoa sadaka kwa wingi. Hao walikuwa kabla ya Ramadhani, kabla ya Ramadhani ilikuwa wanafanya hivyo. Ilipoingia Ramadhani wakaliendeleza jambo hili. Ni kundi nalo katika makundi, kundi la pili. Lakini kuna kundi lingine, imeingia Ramadhani, kwa wao ni kama vile haikuingia Ramadhani. Imeingia Ramadhani kama vile haikuingia Ramadhani kwao. Ni sawa sawa tu. Na ni Waislamu wanajiita. Ikawa si watu wenye kuswali kabla ya Ramadhani na baada ya Ramadhani. Si sala za faradhi wala si sala za sunna. Ikawa si watu wenye kusoma Qur'an, si ndani ya Ramadhani wala kabla ya Ramadhani. Ikawa si watu wenye kutoa sadaka, si ndani ya Ramadhani wala kabla ya Ramadhani. Hili kundi ni la tatu. Na kundi jingine ambalo haliko kabisa katika Uislamu. Sasa mimi ninaelezea haya makundi matatu baada ya mfungo wa Ramadhani. Ahwalun nas au halun nas baada Ramadhani, hali za watu baada ya Ramadhani. Kundi la kwanza na kundi la pili na kundi la tatu, wote hawa wanatakiwa wawe na mabadiliko. Wale ambao waliingia ndani ya Ramadhani wakawa wanafanya ibada ndani ya Ramadhani na kabla ya Ramadhani walikuwa hawafanyi chochote, wanatakiwa wawe na mabadiliko. Kama walikuwa ndani ya mchana wa Ramadhani hawali, hawanyi, walikuwa vile vile vyao, sigara, pombe waliacha ndani ya mchana wa Ramadhani, basi waendelee na hiyo hali. Ikiwa waliweza hilo, basi baada ya Ramadhani pia waliweze wabadilike. Lakini hata wale ambao hali yao ndani ya Ramadhani walikuwa nayo ya kufunga, kuswali na mengineyo, lakini kabla ya Ramadhani walikuwa na jambo hilo hilo, pia na wao wanatakiwa wabadilike, kwa sababu Ramadhani au somo Ramadhani madrasatun min madaris al-Islam. Kuifunga Ramadhani kunapata shule moja kubwa sana katika shule za Waislamu. Wanatakiwa waleleke kwenye shule hiyo. Mafunzo yaliyopatikana ndani ya Ramadhani ni mafunzo makubwa sana. kadhalika na wale ambao si kabla si ndani wala si baada, wao wapo tu, wanatakiwa wabadilike warudi kwa Mola wao Subhanahu wa Ta'ala jalla fi'ula. Dunia ni ya mpito, dunia inapita, na kijani chake kisiki kawaghuri watu wakaacha lengo kwa sababu ya nyenzo zilizoko za kuyafikisha katika maisha mazuri wanaoyaona wao kwa mtazamo wao. Kwa hiyo makundi yote matatu yanatakiwa yabadilike. Halun nas baada ya Ramadhan. Lakini huu ulikuwa ni ukumbusho tu kuwakumbusha Waislamu katika hilo. Si maudhui mama ambayo nataka niizungumze. Maudhui mama kabisa ambayo mimi nimeamua niwaeleze Waislamu baada ya ukumbusho huo, ukumbusho mfupi. Maudhui yangu kubwa ni albisharatul azima bihusnil khatimati liman tabi'a athar nabiyil umma. Albisharatul azima, bishara njema, habari njema za baadaye. Bihusnil khatima, kwa kupata mwisho mwema. Liman tabi'a athar nabiyil umma, kwa yule atakayefuata athari za nabii wa umma huu. Bishara njema kwa kupata mwisho mwema, kwa yule atakayefuata athari za mtume wa umma huu, na isi mwingine ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idhan albisharatu alazima bihusni alkhatima liman tabi'a athara nabiyi al-umma. Hii ndio anwani yangu, na anwani hii imenisukuma kwa jambo moja tu ambalo nitakuja kulitaja mwisho, lakini anwani yangu itakuwa na vipengele vikuu vitatu. Thalathu niqatin, nukta tatu muhimma adhima kwenye anwani hii. Nukta ya kwanza, kuonyesha kwamba watu wanatakiwa wafuate athari za Mtume sallallahu alaihi wasallam ili wapate mwisho mwema, na kuna habari njema kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, habari njema kutoka kwenye Qur'anul Karim. Al-bisharatul azima liman tabi'a athar nabiyi al-umma, habari njema bihusnul khatima, ya mwisho mwema kwa yule atakayefuata athari za nabii wa umma huu. Nukta ya kwanza, habari njema kwa Waislam, ta'yidullahi al-mu'minina 'ala al-kafirin, Allah jalla wa ala kuwapa nguvu, kuwapa msaada waumini kwa maana ya Uislamu na kuwa juu ya makafiri. Hizi habari zimesemwa ndani ya Qur'an, kadhalika zimesemwa katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ta'yidullahi almu'minin, Allah kuwapa nguvu na kuwasaidia waumini walioshikamana na kitabu na sunna kwa ufahamu wema waliotangulia, ala alkafirin, kwa dhidi ya makafiri. Na hili jambo si kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pekee, bali ni jambo kwa kila yule ambaye ataifuata athari za nabii wa wakati huo, awe ni Musa, awe ni Isa, awe ni nani, basi bila shaka naye ana habari zake njema. Lakini mimi ninazungumzia hasa kwa huu umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nukta ya kwanza ambayo mimi nitaizungumza ni nukta hiyo ambayo ni nukta mama, nukta nyeti, na ni nukta muhimu sana kwa Waislamu. Nimesema kuna nukta tatu muhimu. Nukta hii itaongozwa na aya iliyomo ndani ya suratu Ali Imran, aya ya 55. Aya ina sharhi kubwa sana, wanawachuoni wana maneno mengi, lakini tunachukua kwa ijaz na ikhtisar, chukua kwa ufupi sana kutokana na muda kadhalika na wakati. Allah jalla wa ala anasema ndani ya kitabu chake al-Karim, idh kumbuka, qala Allahu, pale aliposema Allah ya Isa, kumwambia Isa mwana wa Maryam, ewe Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, hakika mimi ni mwenye kukufisha wewe, kwa maana ya kifo kidogo, sio kifo cha kuondoshwa roho moja kwa moja kwenda akhera, sababu Nabiiullah Isa alayhi salam lamma yamut, hajakufa bado, kama inavyoendelea aya kwamba Allah jalla wala anasema inni mutawaffika, mimi ni mwenye kukufisha wewe, kukulaza wewe, wa rafi'uka ilayya, na mwenye kukunyanyua kwangu. Nabiullah Isa alayhi salam kana marfu'an ila samaa, amenyanyuliwa na Allah jalla wa ala kwenda mbinguni. Wa mutahhiruka min alladhina kafaru, na ni mwenye kukutakasa wewe, mwenye kukutaharisha wewe kwa mbali na wale ambao waliokufuru, usiishi katika jamii yao tena, na kutakasa nao kutokana na vitimbi vyao na kedi zao na hila zao. Lakini jambo nyingine ambalo Allah jalla wa ala anamwambia nabii wa, na mtume wake Isa alayhi salam, waja'ilu alladhina tabauk, hapo ndio kwenye NB, na ni mwenye kukujalia wewe, au ni mwenye kuwajalia, ni mwenye kuwajalia wale ambao, waja'ilu alladhina, na mimi ni mwenye kuwajalia wale ambao, ittaba'uka, wamekufuata wewe Isa, wafuasi wa Isa mwana wa Maryam. Anaambiwa Nabiiullah Isa, mimi wewe nitakufisha na nitakunyanyua kwangu, utakuja kwangu na nitakutakasa na wale ambao waliokufuru hutakuwa nao, na ni mwenye kuwajalia wale ambao waliokufuata wewe, waliokuandama wewe, waliopita kwenye athari zako na nyayo zako, nitawajalia wale wafuasi wako, fauqa alladhina kafaru, juu ya wale ambao waliokufuru, ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. Nani anaambiwa maneno hayo? Isa mwana wa Maryam alayhi salam. Wale walioamua kufuata athari za Nabiiullah Isa, nyayo zake na mwenendo wake, na kumnusuru na kumtetea na kukitetea kile alichokuja nacho katika Injil, basi Allah jalla wa ala amewahakikishia watu wao kwamba ni mwenye kuwafanya kuwa wako juu, wenye kushinda mpaka siku ya kiyama. Pazingatie sana hapo katika nukta zetu za muhadhara huu za kuondokea, pia hiyo ni nukta muhimu sana, na anwani ndivyo inavyojieleza, bishara njema kwa mwisho mwema. Kwa nani? Kwa atakayefuata athari za mtume wa umma huu. Lakini si mtume wa umma huu tu, yeyote atakayefuata katika hao waliotangulia kwa manabii wao wakafuata athari zao, pia na wao watakuwa na mwisho mwema. Lakini Allah jalla waala anasema thumma ilayya marji'ukum, kisha kwangu mimi ni sehemu ya marejeo ya watu wote. Thumma ilayya marji'ukum, kisha kwangu mimi ni marejeo yenu, kwangu mimi ni marejeo yenu, ya watu wote tarejeshwa kwangu. Fa ahkumu bainakum, nitahukumu kati yenu, fima kuntum fi taktalifun, katika kile ambacho nyinyi, katika kile ambacho kuntum fi, mlikuwa ndani ya hicho kitu, mlikuwa ndani ya hilo jambo, takhtalifun, mnaktalifiana, mnazozana, mnahasimiana kwenye jambo hilo, mimi nitahukumu siku ya kiyama. Tukiwaangalia wema waliotangulia kupitia kwa wanawachuoni wetu walezi na kwa maimamu wetu walezi, namna wanavyotueleza faida zinazopatikana kwenye aya hii na nukta hii ya kwanza ya ta'yidu Allahil mu'minina 'ala al-kafirin, al-'allama al-fahama al-shaykh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Al-shaykh al-Sa'di, shaykh al-shaykh Sheikh Abdurrahman al-Sa'di ni shaykh wake Ibn Uthaymeen. Ibn Uthaymeen amesema kwa Sheikh Abdurrahman al-Sa'di. Idhan hadha al-shaykh huwa shaykh al-shaykh, ni shaykh wa shaykh huwa bali shaykh al-shuyukh, shaykh wa mashaykh wengi. Idhan anasema al-allama ثم قال تعالى كذلك تفسير yake تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان شيخ انسمع ثم قال تعالى كيشا اكسما حال يكون متكوكا اكسماجه وجاهل الذين تبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه شيخ انا نكوم منن يا الله سبحانه وتعالى الله اكسما هيفيو Sheikh akaanza kuyaelezea haya maneno haya aliyonukuu hapa. Asema hivi, wataqaddama anna Allah ayyada almu'minina minhum 'ala alkafirin. Imeshatangulia kwamba Allah Jalla wa Ala amewapa nguvu, amewapa msaada waumini waislamu kuwa wako juu ya makafiri. Imeshatangulia kama tulivyoiona aya namna inavyojieleza. ثم ان النصارى المنتسبين لعيسى عليه السلام كيشا حقيقه ما نصارى كما wanavyoita حقيقه ما نصارى او ما نصارى wenye kujanasibisha na Isa mwana wa Maryam alayhi salam lam yazalu qahirina lilyahud, hawakuacha kuwa nao, ni wenye kuendelea kuwashinda mayahudi manasara ambao kitabu chao ni nini? Al-Injil. Hawakuacha kuwa ni wenye kuendelea kuwashinda Mayahudi. Mayahudi ambao kitabu chao ni nini? At-Taura. Kwa nini Manasara waliwashinda Mayahudi? Hapa watakuwa ushike somo. Pigia mstari mwekundu hapo chini, kwa maana ya kwamba kinachokusudiwa hapa ni nini? Sheikh anasema likauni an-Nasara, kwa sababu kuwa wale manasara aqraba ila tibai Isa min alyahudi, wako karibu sana kumfuata Isa kuliko nani? Kuliko Mayahudi. Ndio maana wakawashinda Mayahudi. Manasara wameyashinda Mayahudi. Kwa nini? Kwa sababu manasara wako karibu sana katika kumfuata Isa alayhi salam. Limeenda hilo jambo kwa muda mrefu, hata ba'ath Allahu nabiyyana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, mpaka akamtuma mtume wetu Muhammad, Allah akamtuma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hatta ba'ath Allahu nabiyyana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, mpaka Allah jalla wa ala akamtuma mtume wetu Muhammad. Manasara walikuwa katika hali ya ushindi kuwashinda Mayahudi, mpaka Allah jalla wa ala akamtuma Muhammad, fakana almuslimuna, wakawa waislamu, humul muttabiina li Isa haqiqatan, wale waislamu wale ndio wakawa wao hasa, ndio maana ya hum, wanasema dhamiru alfasli wa yufidu alqasra walhasra, ni dhamiri inayopambanua maneno inafidisha kudhibiti na kuzingira, kingine hakiingii. Wao hasa ndio wenye kumfuata Isa kwa hakika kabisa, waislamu. Fa ayyadahumullahu wa nasarahum ala alyahudi, Allah jalla wa ala akawapa nguvu hawa waislamu. Fa ayyadahumullahu, Allah akawapa nguvu na ushindi na nusra hawa waislamu. Wa nasarahum, na akawanusuru ala alyahudi wan nasara, wako wako juu ya Mayahudi na Manasara, wasairi al-kuffar, na wako juu ya makafiri wengine. Hiyo ndio asli. Hii ndio nini? Hadha huwa al-aslu al-aham. Ndio msingi mkubwa kabisa. Lakini lazima ushangae, ni kweli hivyo hivi leo? Kama si kweli, kuna sehemu gani tumeteleza. Hilo jambo ni, hilo nalo ni jambo. Wapi tumeteleza sisi? Hebu tuendelee. Sheikh Abdurrahman Sadi anasema wa inma na hakika hapana vingine yasuru fi ba'dhi al-azmani, unaweza kukupatikana baadhi ya nyakati idaratul kufari minan nasara wa ghairihim ala muslimin, kuwatawala makafiri katika manasara wale wakawa wako juu na wengineo wako juu ya Waislamu. Inawezekana katika baadhi ya kipindi kikapita hicho, ikawa wale manasara wako juu ya kina nani, ya Waislamu, lakini jambo la mpito, hata kama itakuwa kwa muda mrefu lakini itakuwa la mpito, ushahidi wa nususi mbalimbali. Lakini kwa nini Allah Jalla wa Ala afanye hivyo isiwe hawa ndio washindi siku zote? Hikmatan min Allah. Kwanza hiyo ni hikma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na mwenyewe ndio anajua kaliweka jambo mahala pake. Wal hikmatu wad'u shay'i fi mahalli, ni kukiweka kitu mahala pake. Lakini jambo la pili, wa uqubatan ala tarkihim litiba'i rasuli sallallahu alayhi wasallam, hii ni adhabu wanapewa Waislamu juu ya kumwacha, kuacha kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ni adhabu. Mkiona nyinyi ni wanyonge, nyinyi ni madhalili, manasara wako juu, mayahudi wako juu, kwanza hilo ni jambo ni hikma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amelifanya kwa uadilifu wake. A au B. La B ni ukuba, ni mateso hayo, ni adhabu hiyo. Allah Tabarak wa Ta'ala anawaadhibu Waislamu kwa nini? Kwa kumkhalifu mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hilo sio jambo geni, lilianza kwa wale wenye kusoma Uislamu wakaufuatilia tangu tukio kubwa lililofanyika la kuwapiga washirikina, mapambano baina ya washirikina na Waislamu katika ghazwatu Uhud. Masahaba wale kuona wanashinda, wanaelemea kufanyaje kushinda, wakimbilia ngamira, wakauacha ule mlima Jabalur Rumat. Kikosi cha watu 50 kiliambiwa kibaki pale juu, na amiri jeshi mkuu ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bakini msitoke, tumeshindwa, tumeshinda, bakini. Wakasahau waliwaambiwa, wakafanya nini? Wakateremka. Khalid ibn Walid kabla hajaslimu kipindi hicho akawazungukia Waislamu, akamimina mishale sawa sawa kwa mmenia Waislamu. Kwa kuna waliouawa katika Waislamu, kuna waliouawa katika washirikina. Lakini tatizo kubwa pale ni kwamba Waislamu wale waliteleza wale masahaba, wamekhalifu nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi na wewe na mwingine, jiangalie sana, jitazame sana. Matatizo yanayokupata ndani ya familia yako, matatizo yanayokupata wewe mwenyewe binafsi, matatizo yanayokupata katika sehemu unayoishi na jamii iliyokuzunguka, matatizo yanayokupata pengine hali ngumu katika nchi yako, wewe ni wa kwanza katika kusababisha hilo kabla hujamnyoshia kidole mwingine. Adham, umekiacha kitabu cha Allah, umeacha sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pengine ukawa unafuata kitabu cha Allah, unafuata sunna za Mtume, lakini si kwa muongozo na ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa hiyo lazima uchapwe kipigo hapa hapa duniani, kisha akhera ni katika watu waliokula hasara. طيب هي ni nukta ya kwanza, ta'yidullahi lilmu'minina wal kafirin, Allah jalla wa ala kuwapa msaada na nguvu na ushindi wa Islamu kwa wako juu ya makafiri. Na ikatokea kwa hadhi ya nyakati ya hawa Waislamu wanakuwa wako chini na makafiri wako juu, basi dhambi ni ya nani? Dhambi na ya yule Muislamu mwenyewe, ameacha mfumo alioletewa. Kwa nini hatuelewani? Kwa nini tunafarakana? Kwa nini mambo ni mengi sana? Lakini wapi tumeteleza? Sawa jamani, tusiangalie pale tulipoangukia, tuangalie kitu gani kilichotufanya tu tuanguke. Hadha huwa sawab, huu ndio usawa. Nukta ya pili. Nukta ya pili katika anwani yangu ya Al-Bisharatul Azima bihusnil khatima liman tabi'a athara nabiyil umma, an-nasru was-sabatu biyadillah wala hawla wala quwwata illa billah. Nusra na kuthibiti kuwa na msimamo wa sawa sawa, kuto kutetereka. Vitu vyote viwili vya kwenye mikono ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Si kwa ujanja wangu mimi, si kwa ujanja wako wewe, si kwa ujanja wako yeye. Mimi na wewe na yeye wote sisi, kama umenusurika na umekuwa na msimamo wa sawa, uko katikati kabisa, umenyoka, basi jua kwamba hayo ni kwa sababu ya mkono wake Allah tabaraka wa taala, yamo kwenye mikono yake. Wala haula wala quwwata illa billah, na hakuna hila ya kuyakwepa maasi kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Uko umenusurika, humwasi Allah jalla wa ala. Wala quwwata, wala nguvu za kumtii Allah subhanahu wa ta'ala hakuna, illa billah. Kwa vyote hivyo viwili ni kwa msaada wa nani? Wa Allah jalla wa ala. Yani hilo muislamu ndio unatakiwa ulikumbuke mara kwa mara. Kama Allah amekutoa kwenye ashirku billah akakuingiza kwenye tauhid, ihmadillah subhanahu wa ta'ala. Amekutoa katika bid'ah amekuingiza katika sunna, ihmadillah subhanahu wa ta'ala. Muhimidi Allah, mshukuru yeye. Na hasa akikutoa katika shirki na bid'ah, jambo ambalo ni zito sana. Kwa sababu bid'ah mlango wake wa toba umekuwa ni mahjub. Umezibwa hivi kiasi ambacho mtu kutubia ni jambo zito sana. Atatubia vipi na wakati anajua ile ni kheri na analipwa, anapata thawabu? Kwa bid'a yoyote mtu akiwa nayo inamzuia kufanya toba, Allahumma illa bi tawfiqillah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu yeye anazingatia ile ndio kheri, na yuko tayari kukataa haki, na yuko tayari kuwa na kibri. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisimama mara kwa mara, cha kwanza kabisa baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala, anawatahadharisha Waislamu, wa iyyakum wa muhdathati al-umuri, tahadharini 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 na yaliyozushwa katika mambo, kwa sababu kila kilichozushwa ni uzushi na kila uzushi ni upotevu, na upotevu mwenzi wenu nani? Moto. Na hakuna uzushi mzuri, uzushi ni mbaya tu. Muda wako ushaufungamanisha na sheria, huo ni mbaya. Labda katika matumizi ya lugha ya Kiarabu kuna uzushi mzuri, uzushi mbaya, lakini ukiufungamanisha na sheria, uzushi huo huo ni mbaya. Kama vile ilivyokuwa hakuna upotevu mzuri. Na yote akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ametoka kwenye kinywa chake maneno ya mstari mmoja, kila uzushi ni upotevu, ni dalala, na kila dalala ni moto. Kwa ukisema kuna uzushi uliokuwa mzuri, nitakwambia pia kuna upotevu uliokuwa mzuri. Na akili ya binadamu haikubali hilo, kuna upotevu mzuri. La, basi ukikubali kwamba hakuna upotevu mzuri, basi pia uzushi mzuri hakuna. Kwa sababu maneno yao kwenye mstari mmoja na grama yake imekaa sawa sawa, ni moja, fasaha yake ni hiyo hiyo, aliyetamka ni Mwarabu, alafu ni mtume, alafu atamki kwa matamanio yake. Wa hakadha dawalaiki. Kuna uzushi mzuri. Haya. Kwa hiyo kwanza mnatakiwa mjipongeze kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuwatoa katika hali ambayo mlikuwa, au kutoka sisi kwenye hali ambayo tulikuwa kuingia kwenye hali ya at-tauhid wa sunna ala manhaji salafil umma. Nukta hii itaongozwa na aya ifuatayo. Hii an-nasr wath-thabatu biyadillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Muhammad aya 7 mpaka ya 9. Ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, au enyi ambao mliwaamini, in tansurullaha yansurkum, mkimnusuru Allah atawanusuruni, wa yuthabbit aqdamakum, na atathibitisha zile nyayo zenu. Walladhina kafaru, na wale ambao wamekufuru, fata'asan lahum wa adalla a'malahu, basi kuangamia ni kwao, kushindwa ni kwao, ndio ta'asan alintikas, kuwa kichwa chini miguu juu, ndio intikas, sarakasi hiyo. Kushindwa na kufeli ni kwao, kwa maana wameangamia. Fata'asan lahum wa adalla a'malahum, na Allah jalla wa ala amevipoteza vile vitendo vyao, vimeenda patupu. Hata wafanyi mazuri namna gani, hayatapendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watazidishiwa watu hapa duniani, lakini siku ya kiyama, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, vitendo vyote vinakuwa ni vumbi tupu. Wafanyi mazuri ya kufanya, kwa nini? Dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah, hilo ni kwa sababu wao, hakika hasa wao, wameyachukia yale ambayo Allah ameyateremsha, wanachuki nayo. Hao ni makafiri wanaoambiwa hapo. Lakini jambo la kuchukia linakuja hata kwa Waislamu pia, watafeli kwa sababu kuna Waislamu ambao wanachukia uteremsho, wanachukia Qur'an, na kuchukia Qur'an na maana wachukia sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, yale mafundisho, wakiambiwa hili lipo, hili lipo, hili lipo, naona ni geni kwa wao. Halijapita hilo, hatukuwaona wazee huko nyuma, hatukuwaona mashekhe. Yeye kisa ile kipimo chake, mi'yaruhu ash-sheikh, kipimo chake ni sheikh. Sawa, unaweza kwa sheikh ukawa ndio kipimo chako kikubwa, lakini yeye mpime kwamba je, anachokisema sheikh na anachokitenda mizani yake iko wapi? Kimo ndani ya Qur'an? Taban. Kimo ndani ya sunna? Taban. Kimejengwa juu ya mfumo wa njia ya wema waliotangulia kwenye ufahamu wao, walifahamu hivyo, vinginevyo utafeli. Kwa hiyo, kwa sababu wao wameyachukia yale ambayo Allah ameyateremsha, fa ahbata a'malahum, Allah akayabatilisha matendo yao. Mwisho wa kuchukia, hatima mbaya hii sasa ya kuchukia mafunzo aliyotuletea Allah subhanahu wa ta'ala, hatima mbaya ya kuchukia yale ambayo aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yote hayo mwisho wake ni kubatilishwa wewe vitendo vyako unavyofanya. Hata kama ulikuwa unaswali, ulikuwa wafunga, watoa zaka, wahiji, mnafundisha darasani, unaminyana kuelekeza kheri, lakini kumbe unachuki na sunna, unachuki na Qur'an, unachuki na wafuasi wanaofuata sunna, wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe utafeli, utaanguka, ukafanya kedi, ukafanya vitimbi, ukafanya ila, utafeli. Kwa nini? Kwa sababu umeyachukia mafunzo aliyoyaleta Allah tabaraka wa taala, kwa hiyo vitendo vyako vitarudi patupu. Tukiwaangalia maimamu wetu na wanaochuoni wetu walezi, wanaotupokelea, wanaotupokelea sisi kutoka kwa wema waliotangulia, kwa sababu dini yetu ya Kiislamu, ndugu zangu, ni dini ya kimapokeo, sio dini ya rai na ushauri. Hakuna kushauri kwenye hii dini. Mashauri yatapatikana katika masale al-mursala, lakini usilete ushauri ndani ya dini ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Lililowekwa na Allah, lililowekwa na Mtume, ujue ndio limeshawekwa. Hakuna mashauri tena hapo, kwa sababu wa makana limu'minin wala mu'minatin idha qadha Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah jalla wa ala katika suratul Ahzab, sawa, Allah tabaraka wa taala anapoli hukumu jambo na kulipitisha na kulikata, kadhalika na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapolipitisha jambo na kulihukumu jambo hilo katika amri zao anazozipitisha, haitakuwa kwenye hilo jambo na amri hiyo kwamba iwe khiari kwa Muislamu wa kiume ama Muislamu wa kike, muumini wa kiume au muumini wa kike, si khiari tena. Ukiambiwa wanawake wa Kiislamu wavae hijabu ya kisheria, Hijabu ya kisheria ikoje, inatoka hapa mpaka hapa, isiwe hivi, iwe hivi na hivi na hivi na hivi. Ndivyo Mtume alivyotuelekeza na ndivyo wake zake walivyovaa. Basi na Waislamu wote wanawake wanatakiwa wawe hivyo, na watoto wote wa Waislamu na wake zao wanatakiwa wawe hivyo, binti wote. Hakuna khiari tena. Basi utawakuta watu wengine wanalichukia hilo, kujifunika funika tu, kufanya hivi. Visingizio kibao. Utasikia mtu kisingizio cha joto, kisingizio cha nini, kisingizio cha nini. Hivi kuna joto kuliko Makkatul Mukarrama, kuliko Madina? Ni sehemu zenye joto, sehemu za majabali na sehemu zenye joto kali. Mbona waliambiwa wavae? Na kwa sheria ya Allah tabaraka wa taala. Wewe unapata neema, kuna muda baridi, kuna muda joto, hivyo. Tena muda mrefu unapita pengine kwenye kwenye kusi na upepo, unapigwa na upepo. Kwa hiyo visingizio Waislamu visiwepo. Mmoja katika maimamu wanaielezea aya hii ni yule yule Sheikh Shuyuthi au Sheikh Sheikh al-Imam Abdurrahman ibn Nasir Sadi rahimahullahu ta'ala, anasema kuhusiana aya hii ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Anasema hadha amrun minhu ta'ala lilmu'minin, hii ni amri itokanayo kwake Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa ametukuka akiwaelekezea Waislamu. Ipi amri yenyewe? Ayansurullaha bilqiyami bidini, wamnusuru Allah kwa kusimama na dini yake, kwa kuitekeleza dini yake. Wa da'wati ilai, amri pia itawahusu kwa kuilingania hiyo dini. Wa jihadi a'daihi, na kupambana na maadui wa dini. Kupambana na maadui wa nini? Maadui wa dini. Na maadui wa kwanza kabisa unatakiwa upambane naye wewe ni kupambana na shetani, ambaye anapambana na nafsi yako kuitoa kwenye haki. Jihadun nafs, pambana na nafsi. Utapambana nayo vipi? Ta'limun nafsil huda, kuielimisha na kuifundisha nafsi yako elimu, uongofu wa sawa ni upi, ili uweze kupambana na sampuli nyingi za maadui. Maana kuna mashayatini, kuna al-kafara, kuna al-munafiqun, kuna ahlul bid'ah wal dalal. Wote hawa mpambanaji ni nani? Ni wewe. Sasa usipoiweka sawa nguzo yako mwenyewe ndani ya nafsi yako, huwezi kupambana na haya makundi yote haya. Kwanza upambane na shetani katika kuielimisha nafsi yako uongofu. Na hapa Waislamu wengi hatuthamini hicho kitu. Waislamu wengi huwaoni darasani, lakini wanasali, wanafunga, wanahiji, na pengine pia wakataka na jihadi pia watoke, lakini katika nafsi bado hakujakaa sawa. Na ndio maana yule shekhe wao Sayyidu Kutubi ana maneno mazuri kabisa, Sheikhu al-Harakiyin wal-Hizbiyin wal-Khawarij, Sheikhe wa wanaharakati, Sheikhe wa makhawarij, Sheikhe wa mahizbi, Sheikhu al-Ikhwan al-Muslimin, Sheikhe wa Ikhwanu Muslim Brotherhood. Sheikhe wao yule anawaambia hivi, aqimu ad-dawlata fi anfusikum, isimamisheni dola kwenye nafsi zenu. Taqum fi ardhikum, itasimama dola kwenye ardhi yenu. Ni nani huyo? Al-Khariji, mmoja katika makhawariji, katika wale mashaikh khawariji, huyo Said Qutbi, Hasan al-Banna, akina Ayman al-Dhawahiri, akina Usama bin Laden na wengineo mfano wao. Sasa huyu anasema kwamba aqimu dawlata fi anfusikum, kwanza isimamisheni dola ndani ya nafsi zenu. Mko sawa? Mola wenu mnamjua yuko wapi? Mmemsoma? Mtume wenu mmemsoma? Dini yenu mwaijua vizuri? Simamisheni dola kwenye nafsi zenu. Uko sawa wewe katika upande wa mavazi yako? Uko sawa katika hali zako za kidini? Uko sawa kwenye familia yako inatekeleza ibada sawa sawa? ibada za sala, ibada za funga, ibada za mavazi, ibada malezi yako sawa nyumbani mpaka unataka ukimbilia huku nje. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaona wazi kabisa kaanza wapi? Kasimamisha dola katika nafsi yake, kaelimishwa, allamahu shadidul quwa dhumiratin fastawa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwalimu wake ana nguvu za ajabu, ndio aliyemfundisha. Lakini hakukurupuka na kuanza kutoka kwenye miji mingine, kaanza ndani ya nyumba yake kwa wake zake, kwa wanawe. Sawa jamani? Hivyo ndio Uislamu. Ameishi Makka miaka mingi, hakutoka na hicho kitu. Anaelimisha jamii, anaelimisha, 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 mpaka ikapatikana kizazi ambacho kinachomjua Allah subhanahu wa ta'ala na kujileta chenyewe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwambia Mtume, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, mimi nimezini, nitwaharishe. Akina Maiz. Bali huyo ni mwanaume, kuna wanawake waliokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanamke kaja kwa Mtume, aambia Mtume, mimi nimezini. Na mimba yake, aenda kwa Mtume na nini? Na ujauzito wake wa zinaa. Na wote hapo, wote walifanywa rajmi, walipigwa mawe, walipigwa mawe. Na yule mwanamke akaambiwa aende akajifungue kwanza ili kitoke kilichokuwa tumboni. Akajifungua, akarudi tena mwenyewe. Sasa ndio alikuwa nafasi ya kukimbia hapo. Akimbie vipi wakati kajipeleka mwenyewe? Arudi tena, tayari huyo hapo na mtoto wake pale. Kachukuliwa mtoto kwa yuko pembeni, kafungwa vizuri mwanamke yule, pigwa. Hadha huwa dini. Lakini wanafikiri labda ni kitu gani ambacho kilichowafanya wale wajipeleke kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ni kwa sababu zile nyoyo zao zimeshalainishwa, zimeshalainishwa na aya, zimelainishwa na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, zikaona kwamba huko huko kesho huko adhabu ni kubwa sana, bora nimalize hapa hapa duniani. Wakaipeleka munyu wenye ukajipeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi na wewe na mwingine twaweza? Hiyo dola ya Kiislamu ikisimama, je, waweza kujipeleka mwenyewe kwa kadhi wewe? Kwa uchafu tunaofanya? Au ni kuwashika wenzetu tunakuwakata mikono? Kwa hiyo dini ya Kiislamu inatakiwa ufahamu. Ufahamu wa juu nao ni ufahamu wa kina nani? Wema waliotangulia. Idhan ayuha shabab wa ayuha shuyukh, Sheikh Abdurrahman Sadi rahimahullahu ta'ala anasema hii ni amri inayotoka kwake Allah jalla wa'ala, kuwaamrisha Waislamu wamnusuru Allah kwa kuisimamia dini yake na kuitekeleza, kuilingania hiyo dini na kupambana na maadui wa dini. Adui wa kwanza ni shetani, ambaye anapambana na nafsi yako. Silaha ya kupambana na huyo shetani ni kufanyaje? Kusoma dini, sio wajanja wajanja na kuepuka. Usiwe mjanja mjanja kwenye hii dini. Na mwingine anasema, kwa mimi huwezi kunibaisha bana, sijasoma, lakini huwezi kunidanganya. Maneno haya anayasema hapa, lakini akienda kule hospitali aseme hivi, kwamba nikabidhini mimi huyo mgonjwa bana, namweza tu, nimfanyie operation. Huu ni babaishi. Kweli sijasomea mambo ya operation na nini, lakini huwezi kunidanganya. Aweza kusema hivyo? Hawezi. Apewe amuue huyo. Au aende darasani akafundishe kule shule ya msingi darasa la 7. Hamni babaishi, mimi naweza tu hesabu rahisi hizo. Haya, wanafunzi wapo fundisha. Hawezi kusoma maneno hayo. Kwa nini? Kwa sababu hajasoma. Mbona kwenye dini limekuwa ni jambo jepesi kuyaongea hayo maneno? Ikawa kila mtu anajua kwenye hii dini. Kwa hiyo watu wanatakiwa watanabahi kwa hilo. Tayib. Lengo na madhumuni ya kumnusuru Allah kwa kuisimamia dini yake, ya kulingania na kupambana na maadui zake, lengo ni madhumuni, wal qastu bidhalika wajhullah, liwe ni lengo ni kuutafuta uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Si maslahi binafsi, si maslahi ya kilimwengu. Watu wengi ni wajanja wajanja, atakaa kwenye dini lakini kwa mlengo wa dunia. Ataanzisha jambo lenye maslahi kwa Waislamu, lakini yeye mwenyewe ndio wa kwanza ajali tumbo lake kwanza. atajifanya ni kitu cha jumuiya cha ushirika, lakini hakuna ushirika. Mwongo, yeye mwenyewe ndiye wa kwanza kuwadhulumu wale wenziwe. Kwa hiyo kama unafundisha wewe, unalingania, unapambana na maadui, isiwe lengo ni kutaka vitu vya watu. Lengo na madhumuni ni nini? Ni kuutafuta uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana kuna watu siku ya kiyama hawataangaliwa kabisa na Allah, wala hata wasemesha. Hata wasemesha, miongoni mwao ni watu wenye kibri, viburi vimejaa. Allah jalla waala hawasemesha wala hawatazami. Kwa sisi ndugu zangu, tunataka uso wa Allah, na tunamuomba Allah tabaraka wa ta'ala atujalie, atupe riziki ya kuona uso wake subhanahu wa ta'ala kesho huko akhira. Shaykh anasema fa idha fa'alu dhalika nasarahumullahu wa thabbata aqdamahum, Allah atawanusuru na atathibitisha nyayo zao sawa sawa. Kwa maana vipi kuthibitisha nyayo? Ai yarbitu ala qulubihim, atazifungamanisha zile nyoyo zao, bisabri, zitakuwa na subra, watumanina, zitakuwa na utulivu, wathabati, zitakuwa na thabati, kuthibiti kwenye jambo. Athabata, athabata, ya ahla athabati, athabata, athabata, ya ahla sunna, athabata, athabata, ya maashara salafiyin. Watu wathibiti sawa sawa, isiwe mguu ndani mguu nje. Unaogopa nini wewe na hii dini yako? Fanya, fuata dini sawa sawa, ueleweke, eleweke, tuwe na msimamo. Wa yu'inuhum ala a'daihim, jambo la tano, na atawasaidia wao juu ya maadui zao. Jambo la pili, nyoyo zao atazifungamanisha na subira. Jambo la pili, jambo la kwanza atawafungamanisha na subira, jambo la pili atawafungamanisha na utulivu, jambo la tatu atawafungamanisha na kudhibiti, nyoyo zao zitakuwa zenye kudhibiti kwenye haki. Jambo la nne, wayusbiru ajsa, wayusbiru au wayasburu ajsamuhum ala dhalika, na vitakuwa na uvumilivu vile viwili vyao vyenyewe, vitakuwa na uvumilivu. Viwili viwili vinabonyea, viwili viwili ni laini, ukivifinya sana damu yatoka, lakini kwenye jambo la haki vinakuwa na suluba, na suluba vinakuwa vigumu kwenye haki. Wayu'inuhum ala a'daihim, na Allah jalla wa ala atawasaidia watu kuwa wako juu ya maadui zao. Fahadha wa'dun min karimin sadiqil wa'd, hii ni ahadi inayotokana kwa mkarimu, mkweli wa ahadi, ambaye ni nani? Allah jalla wa ala ameshahidi hayo. Anna alladhi yansuruhu, kwamba yule atakayemnusuru yeye, bil aqwali wal af'al, kwa kauli na vitendo, sayansuruhu maulahu, atanusuriwa na mola wake. Maneno mola limefanywa tahrifu tu kidogo kwenye Kiswahili, ni ile maneno maula, watu wakapindisha kwa mola, kwa bwana wake tukufu wao wa daraja, Allah tabaraka wa taala. Tayyib, wa yusiru lahu asbaban nasri min athabat wa ghairi, na Allah jalla wa ala atamthibitishia mtu huyo sababu za ushindi, sababu za ushindi kutokana na kudhibiti na mengineyo. Kwa hiyo tunapotakiwa turudi kwenye dini, ndugu zangu Waislamu, turudi kisawasawa. Mifarakano iliyoko, matatizo yaliyoko leo ulimwenguni, shida zinazowapata Waislamu, mambo ya kilimwengu na mambo ya dini yao, ni kwa sababu kuna sehemu wameteleza. Walipoteleza ni wapi? Tushaeleza hapo kabla, kama walivyowacha wale Mayahudi kumfuata nani? Isa. Alafu Manasara wakawa karibu zaidi na kumfuata Isa, Manasara wakawashinda Mayahudi. Lakini hatimaye hata Waislamu wakimfuata mtume wao kisawa sawa, basi watawashinda Manasara na Mayahudi. Kwa zisitaje sababu nyingine zisizokuwa za msingi. Wa amma alladhina kafaru bi rabbihim, ama wale ambao waliomkufuru mola wao, wanasarul batil, wakainusuru batili, fa innahum fitasin ay fintika intikasi min amrihim, wanakufeli kwenye jambo lao, kushindwa kwenye jambo lao kuangamia wa khudhlan na wana udhalili mkubwa. Idhan ayuha nas hadhihi hiya nuqtatu athaniya, hii ni nukta ya pili. Nikiangalia muda unazidi kuendelea, tuendelee kidogo tumalizie nukta ya tatu japo kwa ufupi. Nilisema na nukta ngapi mimi? Nukta tatu. Tayib. Lakini anwani yetu albisharatu alazima bihusnil khatima liman tabi'a athara nabiyil umma. Na haya atakuja kujitokeza kwenye hii nukta ya tatu sasa. Ile kuitwa alfirqatu najia, kikundi kilichokoka. Allah jalla waala atakiingiza katika pepo. Kikundi hicho kimekuwa kitakuwa ni chenye kuhifadhiwa, chenye kukingwa na mitihani mbali mbali siku ya kiyama. Ila na nukta thalitha wal akhira walaysa bi ukhra, nukta ya tatu na ya mwisho na sio nyingine tena, bisharatu alfirqati najia, bishara njema kwa firqatu najia, bihusni alkhatima, kwa mwisho mwema, wala ismati min fitnati dajjal, na kuokolewa na kukingwa na mtihani wa bwana mmoja kiumbe hicho kinaitwa dajjal, mwongo, ndio maana dajjal kadhab, wa fitnati ya ajuja wa maajuji, na alfirqatu najia itakingwa na fitna ya ajuji na maajuji. Naelewa nukta eh? Tayib. Wa hadhihi tunaweza tukuita kwamba haya mambo haya kwenye hii ibara hii, min al-mubashirati wal mulahi, ni katika mambo yenye kutoa bishara njema za baadaye, utabiri wa baadaye, wal mulahi, na mambo yenye kuvutia mazuri, kama jaa bidhalika al-Imam an-Nawawi fi babi kitabi al-Muftah alladhi yudhi'u lana masaa sabah. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala amekuja nayo habari hii kwenye kitabu chake chenye harufu nzuri, kitabu al-Muftah, kinavutia, kina harufu nzuri sana, ambacho kinatuangazia sisi jioni na asubuhi, siku mchana, wa huwa riyadhu as-salihin. Kuna mlango kule katika baadhi ya milango ile ya mwisho mwisho, kataja habari za al-mubashirat wal-mulah, sawa eh? Kataja habari nyingi, lakini katika aliyotaja alitaja hadithi aliyoipokea al-Imam Muslim ndani ya Sahih Muslim juzu ya 4 ukurasa wa 250 hadithi nambari 2937 katika mlango unaosema babu dhikri ad-dajjali wa sifatihi wa ma ma'a. Huu ni mlango wa kutaja kumtaja dajjal na sifa yake na yale yaliyokuwa pamoja nayo, kiumbe kiovu hicho ambacho ni fitna kwa viumbe. Tutahitaji hadithi kwa haraka haraka kutokana na muda na wakati, kwa sababu kuna mafunzo makubwa ndani yake kwa anwani yetu ile. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, amesema al-Imam Muslim, narudia hadithi 2937 kwenye Sahih Muslim, kitabu cha Imam Muslim Abu al-Husayn Muslim al-Hajjaj al-Qushayri, anasema hivi, nitaanza kwa chain kidogo kijisana alipale kimekuja kama ni moja au mbili, lakini kwa ufupi sana anasema hivi Imam Muslim, hadathana Abu Khaythama Zuhair ibn Harb. Imam Muslim anasema alitusimulia Abu Khaythama, huyo Abu Khaythama jina lake sana inaitwa Zuhair ibn Harb. حدثنا الوليد بن مسلم Na huyo Zuhair ibn Harb naye anasemaje? Hadathana al-Walid ibn Muslim, ametusimulia pia al-Walid ibn Muslim, kuna al-Walid ibn Muslim na kuna Muslim ibn al-Walid ambaye ni mudallis yule. Huyu ni al-Walid ibn Muslim, ametusimulia na yeye al-Walid ibn Muslim asema hadathani Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir, ametusimulia Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir. Na yeye Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir na yeye asema hadathani Yahya ibn Jabir al-Ta'i, amenisimulia mimi Yahya ibn Jabir al-Ta'i, ambaye huyu Yahya ibn Jabir al-Ta'i alikuwa ni qadhi Himsa, ni qadhi katika maeneo ya Himsa huko Sham. Na yeye anasema Yahya ibn Jabir al-Ta'i anasema hadathani Abdurrahman ibn Jubair, asema amenisimulia mimi Abdurrahman ibn Jubair. Hivi ndivyo ilivyokuwa elimu hapo zamani, kulikuwa hakuna elimu za ujanja. Elimu ni kwa mapokeo. Elimu ni kwa nini? Ndio maana dini yetu ni dini ya mapokeo. Ukitaja elimu zamani ni ya namna hii, kwamba mtume ikasema ni hivi, watu wanajulikana waliopokea hali zao, kama hayuko sawa anatajwa. Ilikuwa sio tu qala rasulullah, hapana. Na hiyo ndio ilmu ya hadithi. Ilmu alhadithi dhakarun la yuhibbuhu ila dhukur. Ilmu ya hadithi ni uume, hawaipendi hii elimu isipokuwa wanaume. Ni elimu ambayo ina ugumu kidogo, haitaki uvivu kufuatilia watu waliopokea paka sanadi, paka unamkuta mtume kumfuatilia mmoja baada ya mwingine. Watu wamefanya khidma kubwa. Si sasa watu umetafuniwa kila kitu na meza tu. Pamoja na hayo pia bado unachokisema sicho alichokisema mtume sallallahu alaihi wasallam. Idhan, na yeye huyu Abdurrahman ibn Jubairi anasema an abi, kutoka kwa baba yake pia. Abdurrahman ibn Jubairi naye amepokea kutoka kwa nani? Kwa baba yake. Baba yake anaitwa nani? Jubair ibn Nufairi al-Hadhrami. Na ya Jubair ibn Nufair al-Hadhrami annahu sami'a al-Nawwas ibn Sam'an al-Kilabi, amemsikia Nawwas ibn Sam'an al-Kilabi, alafu chain pale ikageuka akapokea kwa njia nyingine tena. Ha, akasema wahaddathani Muhammad ibn Mihran al-Razi, amenisimulia tena mimi Muhammad ibn Mihran al-Razi, walafdhu lahu, kisha ikaendelea sanadi kama kawaida mpaka pale ikaungana. Hayo uwezi kuyajua mpaka usome elimu ya hadithi. Tayib. An-Nawwas ibn Sam'an, ambao ndio hadithi imepokewa kwake yeye. Qala Nawwas ibn Sam'an radiyallahu ta'ala anhu. Ani sahabiyun jalil. Amesema An-Nawwas ibn Sam'an, dhakara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ad-dajjala dhata ghadatin fakhaffadha fihi wa raffa. Alimtaja mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallama asubuhi moja hivi tumekaa na Nawwas ibn Sam'an, anasema tumekaa asubuhi moja hivi mtume sallallahu alaihi wasallama alimtaja dajjal faqaffadha fihi wa raffa. Hapa kuna tafsiri mbili za ahlul ilm. Mtume sallallahu alaihi wasallam faqaffadha, lakini pamoja alikuwa anamtaja, akamdharau jambo lake, akalidharau kwamba si lolote, si chochote. Warafa, lakini pia akalikuza jambo kwa kalidharau, lakini pia akalikuza, sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Hiyo ni tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza sana mpaka anachoka, na ukichoka sauti inarudi chini, inashuka chini, fakhaffadha fi, tume sauti akaiteremsha chini, kwa sababu kashaongea sana. Ngaka wanaongea, anaongea, anapumzika, anaongea hivyo hivyo. Lakini warafa, akishapumzika anapandisha sauti ya juu ili ifike mbali. Nimeelewa hapo Kwa hiyo iwe ni hii. Lakini tujue hivyo, hata masahaba wanasema hatta dhananna, yule Nawwas ibn Sam'an anasema hatta dhananna fi ta'ifatin nakhli, mpaka tukadhania kwamba yeye kwenye kajificha pale kwenye mitende, yuko kwenye kikundi cha mitende hivi mafichoni pale, namna anavyoli kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo, anaongea sana, anapandisha sauti, anashusha chini sauti. Masahaba wakasema mpaka tukamdhania kwa yakini kabisa kwamba huyo jamaa anayezungumza inawezekana yupo hapo kwenye mitende kwa ufasaha wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Paka wale wakaamua kutoka pale. Falamma ruhna ilaihi, tulipoondoka pale sasa kumwendea huyo Dajjal kwenye hiyo mitende, sawa eh? Faarafa dhalika fina, Mtume akatuelewa, akatutambua kwamba wale sasa wanamtafuta huyo niliyemtaja. Maana mimi ninapozungumza mpaka nimeingia kabisa yakini kabisa tulikuwa yuko pale. Wanaenda. Mtume akawaelewa. Faqala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma sha'anukum, mna jambo gani nyinyi? Qulna, tukasema ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, dhakarta ad-dajjal ghadatan, ulimtaja dajjali asubuhi moja, fakhaffadta fihi, ukapandisha ukashusha sauti, warafata na ukapandisha sauti, au ukalogosha lile jambo ukamdharau na kumdharau. Kwa maana Yesu wote chochote ni mtu ambaye mwenye chongo tu, katika tafsiri zinasema hivyo, jicho lake mwili limepofuka, ukamdharau na kumdharau, hawezi kufanya chochote, ana uwezo kufanya chochote. Tayyib, kwa hiyo ulifanya hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata dhanannahu fi taifati an-naqli, mpaka tukadhania kwamba huyo dajjal yupo kwenye mitende. Faqal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ghairu dajjali akhwafuni alaikum, si dajjali mimi ambaye kitu ambacho kinachoniogopesha mno, kinachonitisha sana, ninachokiogopea juu yenu, sio dajjal, sio dajjal kama dajjal. Kwa sababu gani? Iyakhruj, kama atatokea dajjal, wa ana fikum, na mimi niko na nyinyi, fa ana hajiju hudunakum, mimi nitahojiana naye kwa kuwatetea nyinyi. Unimuogope nini? Kwa kinachoniogopesha sio nini? Sio dajjal kama dajjal. Au tafsiri kwamba hakuna mtihani mkubwa mno ambao ninauogopea kwenu nyinyi kuliko mtihani wa nini? Wa dajjal. Wa in yakhruj wala stufikum, na akitokea mimi nitakuwa sipo. Famruun hajiju nafsihi, kila mmoja, kila mtu atajitetea mwenyewe. Naweza katokea mimi sipo, kwa hiyo kila mmoja inabidi ajitetee mwenyewe. Wallahu khalifati ala kulli muslim, na Allah tabaraka wa taala ndio namwachia jambo hilo juu ya kila aliyekuwa Muislamu, ndio Allah jalla wala atakayetawalia hilo jambo. Akaanza kuelezea wasifu wa dajjal, msikilizeni sasa. Innahu shabun qafatun, hakika yake kwanza ni kijana mwenye nywele za koto. Unajua nywele za koto eh? Nywele zilizojisokota sokota, qafatun, zimejifunga funga, nywele za kipilipili, nywele za zabibu. Ndio nywele za nini? Koto, si nywele zile za singa singa kama vile za Kiarabu. Qafatun, alaini ainu tafiatun, jicho lake moja ni pofu, limepufuka, chongo, katika alama za nani? Za ad-dajjal. Tume nataja wasifu wa huyu bwana. Kani ushabihu bi Abdul Uzza bin Qatan, mimi namfananisha dajjal, anafanana na bwana mmoja anaitwa Abdul Uzza bin Qatan. Huyu maelezo yake ni siku nyingine. Abdul Uzza bin Qatan ni nani? Hilo nalo ni jambo hili. Lakini tujue kwa maana mfananisha, Mtume anamfananisha na Abdul Uzza ibn Qatan. Faman adrakahu minkum, yeyote atakayemdiriki huyo dajjal katika nyinyi, atakayedirikiwa na dajjal, au wewe ukamwahi dajjal ukawa upo katika zama hizo atakazotokea, falyaqra alayhi fawatiha suratil kahf, basi mtu kinga yake kubwa asome mwanzoni mwa suratul kahf. Hapo pia kuna darasa kubwa tu. Kwa nini? Kwa sababu huwezi kuisoma hiyo aya au hizo aya Karibu na aya 10. Uwezi kujisoma hizo aya kama hujasoma. Ndio maana tutakiwi kuwa na ujanja ujanja kwenye dini. Kuna mambo mengi tunayatukosa. Na kwetu ni kinga, lazima Qur'ani ufanye nini? Uijue, usome. Hiyo ndio kinga yako. Mwanzoni mwa sura tuishi Al-Kahfi. Na Muislamu ukimwambia nionyeshe sura Al-Kahfi haijui. Hata pekuwa msahafu hajui. Unasemaje sura Al-Kahfi? Kahfi. Sura gani? Sura. Haelewi Muislamu, lakini anaswali, anafunga, atoa zaka, anahija, ameoa, ana wake, ana watoto, wake wanne, watoto 10, watoto 12. Lakini dini yake haiko nayo kabisa. Huo ni msiba. Idhan innahu kharijun khallatan baina ash-shami wal iraq, ndiye atatokea katika sehemu, tafsiri zinasema katika njia, ameyatafsiri ibn al-Athir katika nihayatul gharib al-hadith, atasiba khalla manake at-tariq, lakini njia ambayo ungeona nasema ni njia ambayo ndani yake kuna sukhur, kuna mawe mawe, atatokea sehemu hizo, sehemu iliyo baina ash-sham na iraq, ndio atakotokea Dajjal. Atatokea baina ya Shamu na wapi? Na Iraki. Kuna njia hapo katikati. Njia yenyewe lakini ina sukhur, ina majabali majabali, ina mawe mawe. Fa'adha yaminan wa hadha shimalan. Atafanya ufisadi, ataenda mbio kufanya ufisadi. Kulia ataenda mbio kufanya ufisadi na upande wa kushoto. Kote atafanya ufisadi mkubwa, Ad-Dajjal. Na katika tafsiri nyingine nazungumza fa'athin yaminan wa'athin shimal kwa ismu fa'il, lakini zote maana yake ni al-isra' fil fasad, kwenda mbio kufanya ufisadi, fanya ufisadi mwingi sana. Dajjal wanamu al-masihu dajjal, masihu mwongo, masihu wa kweli ni Isa mwana wa Maryam, huyu anaitwa al-masihu dajjal, masihu mwongo. Kwa hiyo katika sifa zake zizingatie vizuri. Ya ibadallahi fathbutu. Tume sallallahu alayhi wa sallam anasema, enyi waja wa Allah, thibitini sawa sawa, kuweni sawa. Na hiki ndio kilicho nisukuma kuzungumza maudhui hii kutokana na kumaliza mwezi wa nini? Wa Ramadhan. Watu wasitetereke, warudi kama walivyokuwa katika Ramadhan, bali wazidishe bidii zaidi. Mbele kuna mambo mazito. Ya ibadallahi fathbutu, enyi waja wa Allah, thibitini. Enyi waja wa Allah, thibitini. Ndomana nangasema athabata, athabata ya ahla athabati. Thibitini, thibitini, enyi wenye kuthibiti. Athabata, athabata ya ahla sunna, ya maashara salafiyin. Yusema maneno hayo. Bono watu wanakuwa kigeugeu, mara yuko huku, mara yuko huku, mara haeleweki, haeleweki. Asilimia yako kubwa yuko wapi wewe? Balil insanu wala nafsihi basira. Asilimia yako kubwa yuko kwenye dini au yuko kwenye dunia? Allah alikwambia wala tansa nasibaka minad dunya. Wewe umefanya wala tansa nasibaka minal akhirah. Usisahau sehemu yako ndogo ya duniani. Mbona wewe sasa unafanya usisahau sehemu yako ndogo ya akhirah? Ichote kidogo. Nikiambiwa niko busy, sipata fursa, inshallah tukijaliwa. Kwa maana dunia ndio imeipa kipaumbele kuliko akhera. Wala al-akhiratu khairul laka min al-ula. Maisha ya mwisho ni khali kwako wewe kuliko maisha ya nini? Ya mwanzo. Kwa maana maisha ya akhera, akhera ni mwisho, ni khali yale maisha ni bora kuliko maisha haya ya mwanzo. Kwa maana dunia, hayo maneno yanasema Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake. Kwa hiyo niendelee kwa haraka haraka, maana naona muda nao kila nikikuangalia hauniruhusu. Qulna ya Rasulullah, tukasema wewe mtume wa Allah, baada ya mtume kuambia masahaba wake ya ibadallahi fathbutu, ya ibadallahi fathbutu, qulna an-Nawas bin Sam'an anasema, tukasema sisi ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, wa ma labthuhu fil ardi, atakaa kwenye ardhi kwa muda gani? Muda wake wa kukaa ardhini ni muda gani? Huyo nani? Al-Masihu Ad-Dajjal, Masihu mwongo. Qala 40 yawman. Tume sallallahu alayhi wa sallama asema atakaa siku ngapi? Siku 40. Siku ngapi atakaa Dajjal? Za duniani hapa 40. Sawa, eh? Siku 40, lakini siku 40 hizo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yaumun kasanati, siku yake moja ni kama mwaka mmoja, yani ile siku moja ile ni kama mwaka mzima. Wa yaumun kasharin, na kuna siku hiyo ni kama mwezi. Wa yaumun kajumaatin, na kuna siku ni kama wiki. Muda atakaokaa atakaa siku 40, lakini siku moja ni kama mwaka, siku moja ni kama mwezi, siku moja ni kama wiki, alafu zinaendelea kama kawaida. Wasairu ayami kayamikum, na siku zilizobaki, siku ngapi zimebaki? 37. Hizo wanasema ni kama masiku yenu mnayoishi ya kawaida, masaa 12 sawa eh, au masaa 24 ni kama kawaida. Wasairu ayamihi kaayamikum, na masiku yake yaliyobaki ni kama siku yenu. Qulna ya Rasulullah, masahaba walikuwa na utata mwingi siku hiyo, hofu zimepanda. Wakamuuliza, ewe mtu, kasema sisi, ewe mtume wa Allah, fadhalika al-yawmu alladhi kasanati, hiyo siku ambayo kama mwaka. Atakfina fi salatu yaumi, itatutosheleza ile swala ya siku moja ambayo tunayoswali. Maana yake mwaka mzima ni swala ngapi hizo? Ha? Nyingi sana, nyingi. Sasa je, itatosheleza swala zetu zile zile tano, au tena itakuwa utata huu, au sio? Qal, akasema uqduru lahu qadira, nyinyi kadirieni tu, kadirieni katika nyakati zenu za kawaida, kama za swala kama kawaida, zikadirieni. Uqduru lahu qadira, maana uqduru ina maana mbili katika baadhi ya hadithi ikija. Uqduru kwa maana dhayiqu, kama ilivyokuja katika hadithi ile, wasipoona watu mwezi mwandamo, basi uqduru lahu 30 yauma, ukadirieni. Kwa maana ya nini? Zidisheni, ungeni siku 30. Au uqduru kwa maana dhayiqu, yaleni siku 29, ambayo si kauli yenye nguvu. Kama mkuona jaleni siku 29 tu ndo za mwezi. Kwa hiyo neno qadara lina maana ya dhayaqa na maana ya wasaa. Na haya yanapita kwenye suratul Fajr. Amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqa, akamfinyia riziki yake. Qadara kwa maana ish dhayaqa, kambania. Wa illa, basi hapa tuko na maana ya kukadiria zile siku. Tayib, qulna ya rasulullah, tukasema tena ewe mtume wa Allah, maswali ni mengi. Wa ma isra'uhu fil ardh, na hizo mbiwa atazokwenda nazo za kufanya ufisadi katika ardhi ni kwa muda gani, au kwa namna gani? Yani ile speed na ile kasi ni kama kufananisha na kitu gani hivi, namna anavyopita? Qal, tume akasema kal ghaythi stadbarathu rihu, ni kama mvua iliyopeperushwa na upepo, mvua iliyoandamwa na upepo. Fayati alqaum, dajjali atawajia watu, fayad'uhum, na atawaita, fayuminuna bi, watamwamini, wayastajibuna lahu, na watamuitikia. Fayamuru samaa, katika uwezo aliopewa na Allah jalla waala, ataiamrisha mbingu, fatumthiru, mbingu itanyeshereza mvua. Kuna kutoka hapo? Yeye ndio Mungu kama wanavyosema eh, hapo utoki. Allahumma illa man rahimahullah, yule ambaye Allah amemrahamu anatoka hapo. Lakini ana uwezo wa kuamrisha mbingu ilete mvua, mvua ikanyesha. Wal ardha fatumbitu, ana uwezo wa kuiamrisha ardhi na ardhi ikafanya nini? Ikaotesha mimea, imenawiri. Utatoka hapo? Na Mola wako na wewe, yuhi wa yumit wa yumbit wa yumtir, ni taabu kutoka. Fataruhu alaihim sarihatuhum atwala ma kanat dhura wa asbaghahu dhuru'a wa amaddahu khawasira. Anasema itarudi sarihatuhum, ile mifugo yao, itarudi mifugo yao wakati wa jioni, kwa maana imeshiba, sawa eh? Atwala ma kanat dhura, manundu yale yamenona. kama ni ngamia, kama ni ng'ombe, wamenona sawa sawa. Wasbaghahu dhurwa, na katika zile chuchu maziwa yamefanyaje? Yamejaa, yameenea kweli kweli namna walivyoshiba. Na mimea iliyoteshwa na Dajjal. Wa madahu khawasira, na viuno vimenenepa vya wanyama. Viuno vimenona. Thumma yaati alqaum, kisha atawajia watu Dajjal. Fayaduuhum, atawaita Dajjal, atawaita njoni. Fayarudduna alayhi qawla, wataikataa kauli yake. Fayansarifu anhum, wataachana naye. Atawaita njoni, jamaa wanagoma, hataki kuitikia wito wake, na wataachana naye, wataondoka wale, wamwacha yule Dajjal. Mtihani watakaoupata, fayusbihuna mumhilina laisa biaidihim shay'un min amwalihim, wataingia asubuhi wakiamka, hali ya kuwa wakiingia asubuhi watakuwa na ukata, ukame wa ajabu. Naona mtihani huo, ukame ni wa ajabu, sio wamemkatalia, kiasi ambacho hakuna katika mikono yao mali ya aina yoyote. Ukame, mvua hamna, wamemkatalia yule bwana. Wayamuru bil kharibati fayaqulu laha akhriji kunuzaki fatatba'u kunuzuha kayaasibin nahli. Na kuna sehemu ambayo watapita zamani kabisa, Dajjal ataiamrisha ile sehemu, toa hazina zako. Akhriji kunuzaki, akhriji kunuzaki, toa hazina zako. Fatatbahu kunuzuha, zile hazina zilizoko pale zitamfuata nani? Dajjal. Namna zinazomfuata zile hazina za mali, mirundo, kaya asibi annahli, ni kama vile wale viongozi wa nyuki. Unajua malkia akiongoza, malkia akishaongoza wengine wanafuata. Basi ndio hivi, kaya asibi nahali. Ya asibi ni jamu ya yasub, wa yasubu dhakaru minan nahal, ni nyuki dume malkia yule. Hizo hazina zitamfuata kama makundi ya nyuki. Thumma yad'uhum, kisha thumma yad'u rajulan mumtali'an shababa, kisha Dajjal atamwita mtu aliyejazia kisawasawa kwa ujana, mwili umenona, misuli ni ya nguvu. Mbabe huyo anaitwa na nani? Na Dajjal. Muona atisha, misuli ilivyokuwa imesokoteana. Fayadhribuhu bisayf, Dajjal atampiga kwa upanga. Fayaqtuhu jazlatayn ramiyat algharad, atamkata vipande viwili. Vipande vingapi? Viwili, mara moja pap, ni kama mshale vile kupenya. Thumma yad'uhu, kisha atamwita tena. Fayuqbil, atamfuata yule aliyefanya nini, aliyempasua vipande viwili, atamka njoo, atamka pap, anaenda. Wayatahallalu wajhuhu yadhaku, na utakuwa uso wake unanyiritika. Unanyiritika mzuri, anacheka kwa tabasamu. Fabaina ma huwa kadhalika, basi kati ya muda ambao yeye yuko katika hali hiyo, idhba'athallahu almasiha, hapo sasa ndio mwisho wa Dajjal. Sasa kibiri alichokifanya hicho, sawa Sasa Allah tabaraka wa taala atamleta bwana mmoja anaitwa almasiha ibn Maryam, masihi mwingine huyo naye. Huyu kwa almasihu Dajjal, masihi mwongo, maana Dajjal, hata watu wako na neno Dajjalun, waongo kwenye kadhabun, waongo mno. Kwa hiyo atatokea mwana wa Maryam ambaye almasih, undo masihi wa kweli. Sasa fayanzilu inda almanarati albayda, Isa mwana wa Maryam atatelemka kwenye mnara mmoja mweupe pe, mweupe. Mnara huo uko wapi? Sharqiya Dimashqa, upo mashariki mwa Damascus. Atakushukia nani? Isa mwana wa Maryam, mashariki mwa Damascus, kwenye mnara mweupe. akishuka akiwa katika hali gani? Baina mahrudataini, ni hali ya kuwa mwenye kuvaa nguo mbili. Mahrudataini, nguo mbili safi safi kabisa nizivaa pale. Wadhi'an kaffayhi ala ajnihati malakai, atashuka Isa mwana Maryam hali ya kuwa ni mwenye kuweka viganja vyake, viganja vyake vya nini hivyo, vya mikono juu ya malaika wawili. Anateremka viganja ameweka juu ya malaika wawili, huyo anateremka Isa mwana Maryam, mwanadamu huyo, sio malaika. Na hayo yote yanajiri kwa uwezo wa Allah jalla wa ala. Idh ta'a ra'sahu aqtara, kile kichwa chake akiinamisha hivi kuna dondoka maji, nadondoka nuru fulani kama lulu hivi. Wa idha rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kallulu, na akinyanyua pia uponomoka juman vipande kama vya dhahabu, kama lulu vipande juman ni vipande vya fedha, madini ya fedha ndio juman, vinaporomoka katika uso wake akinyanyua hivi khairi, akishusha hivi, huyo Isa mwana wa Maryam. Fala yahillu likathirin yajidu riha nafsi illa mat, hatopata kafiri yoyote harufu ya huyo Isa mwana wa Maryam, harufu yake afwan. Fala yahillu likathirin yajidu riha nafasihi, sio nafsihi, nafasihi, haiwezekani. Fala yahillu manake fala yumkin, haiwezekani kwa kafiri kuipata harufu ile ya pumzi yake anazopumua, ila mata, isipokuwa anafanyaje, anakufa. Pumzi za nani? Masihi mwana wa Maryam, kuliko kupumua ile harufu akiipata tu kafiri mata. Wanafasuhu, na hizo pumzi zake, yantahi haithu yantahi tarfuhu, zinaishia pale atakapoishia jicho lake. Akiangalia hivi makafiri wameanguka, kila nitakapoishia jicho akiangalia hivi makafiri wameanguka. Huyo ni nani? Isa mwana wa Maryam. Maajabu hayo, Masihi huyo. Ni mambo sio kama ni story tu za kawaida. Hapo ni maneno ya nani? Ya mtume aliyemo kwenye Sahih Muslim. Lakini pia usisahau kwamba hizi ni katika alama za nini? Ashiratu saa, alama za kiyama kubwa kubwa ni. Fayatulubuhu hata yudirikahu bibabi luddin fayaktuluhu. Isa mwana wa Maryam atamtafuta Dajjal na kumsaka. Sawa eh? Isa mwana wa Maryam al-Masih atamtafuta Dajjal, al-Masihu Dajjal, Masih mwongo, popote atamtafuta paka atamdiri katika sehemu inaitwa Bab Luddin. Bitanwini eh? Fayaktuluhu. Mlango wa Ludd, atamuua pale. Kwa hiyo Dajjal Masihi atauliwa na nani? Na Masihi. Al-Masihu al-Kadhabu Dajjal atauliwa na al-Masihu as-Sadiq al-Amin. Isa mwana wa Maryam ndio atakuja kumua Masihi. Kuna mambo mengi atayafanya. Imam Muslim hajataja yote hapa. Lakini kuna mambo mengi ametajwa katika baadhi ya hadithi nyingine. Thumma yati Isa ibn Maryam qaumun, kisha watamuendea Isa mwana wa Maryam watu, watamuendea watu. Wakisha kumuendea, kada asamahumu Allahu minhu, ambao wale watu Allah aliwakinga na Masih, na Masihu Dajjal, alikingwa na Dajjal. Fayamsahu an wujuhihim, Isa atafangusa katika nyuso zao, tafuta kwenye nyuso zao. Wayuhadithuhum bidarajatihim fil janna, na atawasimulia, ataweleza daraja zao peponi. Daraja zao iko hivi, wewe uko sehemu kaza, wewe daraja yao kaza, wote kila mmoja. Jamani, huko ni akhera au duniani hiyo? Duniani hapo. Sawa eh? Kwa sababu Isa atarudi na ataishi kama wanavyoishi watu kwa kawaida. Fabainama huwa kadhalik, na kati ya muda ambao yuko kwenye hali hiyo, Isa mwana wa Maryam wa kufuta nyuso za watu na kadhalika wale katika waja wema, if ba'atha Allahu, aidh auha Allahu ila Isa, Allah jalla wa ala atamfunulia wahai Isa mwana wa Maryam, atamwambia inni qad akhrajtu ibadan li, hakika mimi nimeshawatoa waja wangu, nimeshawatoa waja wangu, la yadani li ahadin biqtalihim, hakuna yote mwenye mikono miwili kwa yote wa kuweza kuwaua. Unawachiona sema yadani kwa maana ya nini? Kwa sababu ni sifa za wanadamu, ni kudura, hawana uwezo wa kupambana nao, lakini kuna waja wao nishawatoa mimi. Fayamuru anamwambia faharriz ibadi ila turi, basi kuna waja wangu hao wakinge, wapeleke kwenye mlima wa Turi, hawa waja wangu wakija watawadhuru hawa. Ndio tunaenda kwenye anwani yetu sasa, bishara njema hiyo sasa kwa alfirqatu annajia, waki kawakinge, uharriz wapeleke, ukawahifadhi hawa waja wangu, ila Turi, kwenye mlima wa Turi. Kuna waja ambao wameshawatoa ambao ni Yajuj na Majuj, lakini kuna waja ambao walikingwa na Dajjal, ndio wao waliofutwa na Isa mwana wa Maryam. Isa mwana wa Maryam wanaambiwa sasa, hao kuna waja wangu, kuna waja wangu nimewatoa huko, viumbe hivyo vina shari, hao waja wangu wengine hebu wapeleke mlima wa Turi, kwa hifadhi kule juu, maana hao hawatofika kule juu mlima wa Turi. Wa yabathullahu Yajuj wa Majuj, hapo sasa Allah ndipo atapowaleta Yajuj na Majuj. Hivi ni katika visa vya kweli, maana kuna visa vya uongo vinavyosemwa katika dini. Sasa hiki sio katika kile cha uongo, hivi ni visa vya kweli, alafu vinatisha, alafu vina mafunzo makubwa sana. Allah atawaleta Yajuj na Majuj, wa hum min kulli hadabin yansulun, na wao katika kila sehemu wanaenea, wanaminika, wanashuka kila kona. Kila hadabin yansulun, teremka hivi Yajuj na Majuj, maana sasa hivi wamefungiwa, wako kwenye ukuta, kwenye radhimu kubwa sana, lakini kila siku wanafanyaje? Wanaitoboa kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yabakia sehemu ndogo tu amalize watoke. Allahu almusta'an wa alayhi tukulan. Fayamurru awailuhum ala buhayrati tabariyata fayashrabuna ma fiha. Watapita wale wa kwanza wao katika Yajuj na Majuj, katika sehemu zenye mabonde zenye maji, watakunywa yaliomo ndani yake, maji yote yatanywewa. Bonde ama hilo ziwa buhaira, ama ziwa hilo liwe namna ya kuwa na maji, lakini wao watakunywa maji yote, hawabaki hata tone. Wayamuru akhiruhum, watapita wale wengine wa mwisho wao sasa katika lile lile kundi. Wayaqulun au fayaqulun, watasema laqad kana bihadhihi maratan ma, hapa kulikuwa na maji hapa. Maajabu hapa kulikuwa na nini? Kulikuwa na maji. Wenzao wanasema hivi. Wayusul nabiyullah Isa washabu, hapo ndipo watapopewa nabiyullah Isa na kadhalika na wafuasi wake, hata yakuna rasu thauri ya hadim khairan min 100 dinari, kipindi hicho itakuwa kichwa cha ng'ombe dume, kichwa cha ng'ombe dume kipindi hicho kitakuwa ni kheri kuliko dinari 100. Naelewa nini hapo? Kichwa cha ng'ombe dume kitakuwa ni bora kuliko dinari ngapi? Dinari 100. Na dinari ni pesa zinazotengenezwa kutokana na nini? Na dhahabu. Dirham ni pesa zinazotengenezwa kutokana na madini ya fedha. Dinar zitakuwa si lolote, si chochote, hazina thamani. Yenye thamani ni nini? Kichwa cha ng'ombe dume. Balaa. Hadithi ina mafundisho mengi, sema sasa ndio wakati hauruhusu. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallama anaendelea anasema, حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. كلا مجرين سكوية تكوى كيشو تنغم بدومي كواك انديو بورا كوليكو زيلي بيسا دينار 100. فيرغب نبي الله عيسى واصحابه وتاومبا نبي الله عيسى تاومبا كذلك نوفواسي واك فيه وتاومبا. فيرسل الله عليهم النغفة. الله جل وعلا أتتوم نكولت النغفة ودودو. Nakumbuka mtu ya Ajuju na Majuju eh? Wanafanya ufisadi huo. Allah Jalla wa Ala, kuna watu wako kwenye mlima wale, watu gani? Kikundi kile cha watu wema kiko kwenye mlima kule Thur, wamepelekwa na nani kule? Na Isa kwa amri ya nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Allah anataka waondoshe ya Ajuju na Majuju, waondoshe kwa uwezo wake. Kwa sababu walillahi junudu samawati wal ardh, Allah ana majeshi mengi. Fa طبعا فيرسل الله عليهم النغفة. الله atawatumia wadudu, wadudu wataenda kwa Yajuju na Majuju, fi riqabihim, katika mashingo yao, maana wana mashingo makubwa. Allah ataleta madudu, wadudu kama vile mtu sema kama, lakini wadudu ambao wanang'ata kwenye mashingo, wanang'ang'ana. Mimi na wewe tuwajua kwenye sampuli gani, lakini yameng'ang'ana kwenye mashingo, kila shingo la Yajuju na Majuju. Fayusbihuna farsa, wataingia katika asubuhi wakiwa wote mauti, mizoga wameanguka, farsa shangushwa, Yajuj na Majuj, kamauti nafasin, afwan, kamauti nafsin wahidatin, kama vile kufa kwa nafsi imoja. Kwa maana kwamba wanang'atwa wote kwa mara hii na wanaanguka kwa mara moja, pap, hamna kitu. Jamaa waking'ata tayari wamemaliza. Na ubabe wao wale jamaa ni watu wa hatari, pamoja na wachoni mtalifiana. Je, hao ni katika wanadamu au ni katika kizazi gani? Kuna khilafu kwa inda ahli ilmi, ambao si sekta yetu kwa sasa na uwanja wake, lakini jua kwamba kuna Yajuj na Majuj. Mvumilie nimalizie zikisa, bado mistari miwili mitatu tu hapo, sawa jamani? Kwa sababu kuna mafunzo, kuna kitu ambacho ndio lengo la darasa letu na anwani yetu. Thumma kishab yahbitu nabiyullahi Isa wa ashabu ila al-ard, atateremka nabiyullahi Isa na wafuasi wake kwenye ardhi na wenziwe. Wanatoka wapi hapo wakati huo? Kwenye mlima Thur. Isa anatoka na watu. Hao watu ni kina nani? Wale waliomfuata Isa au waliomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam? Watu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu Isa atakuja atakuwa kama watu wa kawaida. Atafata kama alivyokuwa katika Qur'an na Sunna. Tena kwa ufahamu wema waliotangulia. Kwa hiyo watateremka kwenye mlima wa Thur, wakiteremka falajiduna fil ardi mawdi'a shibrin. Wakiteremka hawaoni, hawakuti katika ardhi sehemu hata ya shubiri moja. Ukubwa wa shubiri tunaujua, sio shubiri ile mmea kiwango yani cha mkono. Kiwango chako cha kuweka mkono wa kulia, si ndio? Au mkono wa kushoto. Hawakuti sehemu yoyote ila malaahu zahamuhum wanatnuhum, isipokuwa misoga yao ndio imejaa isemu. Harufu yao ni mbaya, imejaa hapa kaliki. Misoga ya kina nani hiyo? Ya Yajuju na Majuj. Farghabu nabiyullah Isa wa ashabu, ataomba kumuomba Allah nabiyullah Isa na jamaa zake, ila Allah, watamuomba Allah. Fayursilu Allahu tayran, Allah atatuma ndege, jeshi lingine hilo nalo. Allah atawaleta ndege, sio ndege vyombo vya kupanda juu vya kusafiria, ndege wale wanyama. Ka'anaqil bukhti, ndege hao ukubwa wao ni kama mashingo ya ngamia. Wanasema al-bukhti al-ibilul khurasaniya, ngamia wa Khurasani hao. Ngamia wakubwa, mashingo makubwa. Kama au madege ni makubwa, ni kama ngamia wa Khurasan, wana mashingo makubwa. Fatahmiluhum, watawachukua wale, watawabeba wale ndege, watabeba ile mizoga. Fataturahuhum haithu sha Allah, wataenda kuitupa ile mizoga ya Yajuju na Majuju pale ambapo Allah anapotaka, tupili ambali huko. Thumma yursilullahu mataran, kisha Allah ataileta mvua. La yakunu minhu baitu badarin madarin wala wabari, la yakunu minhu baitu madarin wala wabari, ile mvua haitaacha kufika nyumba ya tope wala nyumba ya nyasi, nyumba ya ngozi. Kote mvua itafanyaje? Itafika. Fayaghsulu al-ardha, Allah ataitakasa ardhi na kuiosha. Sina harufu kali, mizoga. Fayaghsulu Allahu al-ardha ala fayaghsulu al-ardha, ataiosha ardhi hata yatrukaha kazalathati, na katika riwaya nyingine kazalaqati, kama kioo. Kioo mnakijua? Safi. Ardhi itakuwa iko safi. Mvua itakuja kusafisha. Thumma yuqalu lil ardi, kisha itaambiwa ardhi, kwa sababu wale jamaa wale wamekomba kila kitu. Wale ukisikia juju na majuju, sio kwamba wameenda kwenye ziwa tu akanywa maji. Wale wanakula watu, wanakula na vitu vyovyote, iwe ni nyumba, iwe ni kiwanda, iwe ni vyuma, iwe ni wanakomba, wanakula kila kitu. Ardhi inakuwa ni nyeupe. Umeelewa jamani? Hivyo ni viumbe amba Allah Jalla wa Ala amevipa uwezo. Ardhi nyeupe vinakula kila kitu. Allahu al-musta'an wa alayhi tukulana. Kisha Allah Jalla wa Ala ataiambia ardhi, ambiti thamarataki. Sasa otesha matunda yako, mimea yako otesha. Warudi barakataki, na zirudishe zile baraka zako. Fayawma idhin, siku hiyo, taakulu liisabatu minar rumana, atakula, kitakula kikundi katika watu. Kitakula nini? Arrumana, makomamanga.
Kabisa safi.
Ardhi ambayo ilikuwa ni kame nyeupe. Wayasadhilluna biqihfiha, na watajifunika kwa majani yake, yale makomamanga, yani yale maganda yake. Sawa eh? Wayubaraku firrisli hatta anna liqhata min al-ibli tatakfil fi'ama min an-nas, na patabarikiwa katika maziwa mpaka yule mnyama yule ngamia. Al-liqha ni ngamia, jamu yake luquh ni ngamia wanaokaribia kuzaa, inaitwa liqha, jamu yake ni luquh. Katika wale wanyama, katika wanyama wale ngamia wamejaza maziwa kweli kweli, kiasi ambacho latakfili fi am min nas, yatawatosha kula na kunywa kundi, alfi'am aljamaa, kundi la watu kunywa maziwa. Neema zimefunguka. Waliqa hata min albaqari kadhalika, na liqa katika ng'ombe anayekaribia kuzaa pia. Latakfili qabila ta min nas, yatatosha kabila la watu. Ila akhiri alhadith, mpaka mwisho wa hadith. Waliqa hata min alghanami kadhalika, na kondoo ama mbuzi. Latakfi alfakhidha min alnas fabainama hum kadhalik idh ba'atha Allahu rihan tayyiba. Yote hayo kishajiri, Allah tabaraka wa taala anauleta upepo. Sasa anauleta upepo tayyiba, upepo mwepesi, laini, mzuri, wenye kuvutia, laini. Watakuondosha watu hapo sasa. Fatakhudhu ta'ata abatinihim. Afwan. Fatakhudhuhum ta'ata abatihim. Jamu ya ibit. Kwapa. Utawachukua upepo kupitia kwenye makwapa yao. Utapenya kwenye makwapa huu. Fatakubidhu ruha kulli muminin. Upepo ule utaikamata roho ya kila muislamu, au kila muumini, wa kulli muslimin, na kila muislamu. Wayabuka shiraru nasi, na watabakia watu waovu ndio watakobakia kwenye ardhi. Wale waumini washafanya nini? Ndio safari dunia ndio inaondoka hiyo. Wale waovu watakobakia katika balaa walilokuwa nalo. Yataharajuna fiha taharujal humuri, wataingiliana hadharani, dhahiri shahiri, kama wanavyoingilia na punda hadharani. Hapo atakaobakia waumini si washaondoka, sichukuliwa na upepo. Fa alaihim taqumu saa, basi juu yao ndio kiyama kitawasimamia. Kiyama akiwasimamia watu waovu, akiwasimamia afwan, akiwasimamia watu wema, wema wanaondoshwa. Tuletwa upepo laini safi, wale ambao watakaa mpaka hiyo kiyama kikifika. Kwa hiyo wao wataingizwa upepo kwenye
makwapa yao taratibu roho zao zinachukuliwa. Hao wale wakiwa ope na dunia yao, sasa uovu unaofanyika wa kuingiliana dhahiri shahiri, wala hawajali wala hawaoni shida hadharani, hapo sasa kiyama ndio kinakuja sasa kwa hawa kitawasimamia kiyama. Hadithi hii ina mafundisho mengi, sina ufundi wala ufasaha wa kuelezea mafundisho yake, lakini kuna darasa tunazozipata kwa mujibu wa anwani Al-Bisharatul Azima bihusni al-Khatima liman tabi'a athara nabiyyi al-umma. Ukifuata mwenendo sahihi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukafuata njia ya wema waliotangulia, basi kama Allah jalla wa ala atakupa umri wa kukidiriki kiyama, sawa eh, basi kiyama hakitasimama kwako wewe, isipokuwa kitasimama kwa watu waovu, na katika zile fitina na shari za Dajjal wewe utakingwa nazo. Umeona kwamba kwa akiwaita wale wanafanya nini? Wanagoma, wanamwacha. Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya ibadallahi fathbutu, thubutuni yenye waja wa Allah, na nyinyi nawaambia pamoja na kuniambia nafsi yangu, tuthibiti kwenye dini ya Allah, tusilete ujanja ujanja, tusome dini. Dalili za kiyama ni nyingi, maana kuna sughra, kuna alwusta na kuna alkubra, kuna ndogo ndogo zipo kwa darasani, utaambiwa na walimu na mashehe na maustadhi zipi. Kuna alwusta zipo zimeshatokea, lakini kuna alkubra tunazisubiri hizo. Sasa je, wewe ni katika nani? Kwa hiyo maudhui yangu nilikusudia nigote hapa hasa kwenye alfirqatun najia allati taqumu ala alhaq, kinasimama juu ya haki na kinaiponda batili. Basi ikiwa atakuwa na umri wa kuweza kudirikiwa na shari kama hizo, basi bila shaka atanusuriwa. Mwisho nimalizie sasa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mmoja katika masahaba, sikumbuki ni Muadh bin Jabal au nani, kwamba asiache mwisho wa kila swala yake kuomba na kujikinga na mambo mangapi? Manne. Mambo mangapi? Manne. Imekuja ile hadithi kwa riwaya tofauti tofauti, lakini ni manne. Mmoja katika ile waseme, Allahumma inni a'udhubika min adhabi jahannam, ujikinge na adhabu ya jahannam mwisho wa kila sala. Hasa si sala inakuwaje na ni Muislamu atalipata hilo? Hawezi kupata. Wa min adhabi al-qabr, na adhabu za kaburini. Kaburini kuna vituko, kaburini kuna maajabu, kaburini kuna tisha. Achana maneno ya watu wanakuambia kwamba wanakuja malaika, baada ya kumweka maiti pale chini wanakuja malaika wawili wasikubabaishe, wasikutishishe, wasikufadhalishe, au si viumbe tu? Wanamdanganya. Si viumbe tu katika viumbe vya Allah. Wao kilitoa nyoka ghafla hapo, wakimbia, wakimbia nini? Si kiumbe tu katika viumbe vya Allah. Nyoka tu aje hapa msikini sasa hivi katokea huko pa, tutakimbiana hapo. Kwa nini tukimbia wakati kiumbe katika viumbe vya Allah kisitukishatishe, kisitubabaishe? Vipi leo aliyekuwa hana uwezo, wewe una uwezo wa kukimbia, lakini aliyekuwa ndani ya kaburi hana uwezo wa kukimbia, anajiwa na viumbe ambao hajapata kuwaona hata siku hii mmoja. Wewe kama ni nyoka, kama ni simba, pengine ushapata kuwaona. Kama hujaona hivi moja kwa moja, pengine umeangalia kwenye maji TV huko kwenye mbuga za wanyama, waona. Hawa hawajaonekana kabisa. Ndiyo pale anaona mara ya kwanza, unamwambia wasimbabaishe, alafu lugha gani hiyo? Wasimtishatishe, wasimfadhaishe. Au ni viumbe tu wamewakilishwa na Allah? Viumbe tu wamewakilishwa na Allah. Wakoyo wakikuuliza hivi, jibu hivi. Wakikuuliza hivi, jibu hivi. Wakikuuliza hivi, upumbavu huo hata shule ya upo. Sikwambii kwa Allah jalla wa ala. Tayib. Kwa hiyo adhabu za kaburi zipo, pamoja kuna baadhi ya watu wanalipinga hilo, lakini si sawa kwa msimamo wa Ahlusunna wal Jamaa. Lakini pia katika jambo la tatu ni kujilinda na fitnatil mahya wal mamat. Fitna za uhai, ndugu zangu, na umauti. Uhai una fitna zake na umauti una fitna zake. Hivyo mjukuu, kuna baadhi ya wanaochuoni waliomba wapofuke, wasishuhudie haya mambo. Apofuke tu macho aondoke. Sije kama ni balaa kwake. Wewe waweza? Kutokana mtihani ya uhai. Mtihani ya kufa. Hadithi hii ina sharhu kubwa sana. na ina mazingatio makubwa. Adhabu ya jahannam ni nzito. Wanasema al-jahannam limetokana na neno al-jihnam bikasri al-jim. Jihnam wal-jihnam qa'run, ni kina, shimo liopo katika jahannam, kile kina chake kule mwisho. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akasikia kishindo kikubwa, akauliza maswahaba, mnajua hicho kishindo cha nini? Sema hapana, hilo ni jiwe Allah jalla waala amelitupa tangu kipindi hicho alipopa mbingu na ardhi, amelitupa kwenda ardhini chini kwenye jahannam, ndio leo limefika pale kwenye kina. Sasa unafikiri ni shimo la kawaida hilo? Mpaka useme maneno mepesi mepesi kwamba ah, wewe utaenda wewe kwa jahannam au nitaenda mimi kwa jahannam, wewe nenda peponi ukafaidi. Kuna maneno ya dharau na ya kejeli, tena yanatoka kwa Waislamu. Allahu almusta'an wa alayhi tukulan. Aljihnam. Sasa jambo la mwisho ndio hili ambalo nimelizungumza hapa. Na nakumbuka niwahi kuahidi, niwahi kusema kwamba hapa tukipata muda siku nyingine nilipopita hapa. Basi Allah amekadiria nimepita. Hadithi hii ina mafunzo makubwa sana. Kadhalika mtihani wa kujilinda ni mtihani ya shari ya Al-Masih Ad-Dajjal, Masihi mwongo, kama mlivyomshuhudia hapa. Sifa zake mmeziona na uwezo aliyopewa. Atauliwa na nani? Atauliwa na nani? Mnakumbuka? Isa mwana wa Maria. Lakini kuna fitna nyingine ya nini? Ya Ajuj na Maajuj. Allah atawanusuru wale wenye kunusuriwa, al-firqatu an-najiya. Basi Allah atunusuru na wanusuru Waislamu, wanusuru vizazi vyetu. Allah atuhifadhi, afwan kwa kuwarifishia muda. Allah wabariki. Lakini anwani yetu ni bishara njema kwa mwisho mwema kwa yule ambaye atafuata nyendo za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ulivyoona watu wa Nabiiullah Isa wamefuata mwenendo wa Isa, Allah tabaraka wa taala akawafanya wako juu ya makafiri. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, wa ahsanallahu ilaikum, wa jazakumullahu khaira.